Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa buwan ng Pebrero at Marso, kabi-kabila mga pagdiriwang ng LGBTQIA+ community. Nandyan yung Midsummer Festival sa Melbourne, Gay and Lesbian Mardi Gras sa Sydney at marami pang iba. Sa buong mundo naman, ituwing Hunyo po ginaganap yung World Pride. Love wins, ika nga. At dito sa Australia, importante ang karapatan ng mga tao kahit anuman ang kasarian. Pero sa larangan kaya ng visa, pupwede nga kayang mag-i-apply ang partner visa kung same-sex couples? At kung sakali namang pwede, ano ang mga opsyon at proseso? Yan ang ating aalamin sa trabaho, visa at iba pa. Kasama ang registered migration agent na si M. Tanag.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Maraming salamat, Ms. M. Tanag, sa pagsama sa amin ngayong umaga. Ang unang tanong ko po, alam na po natin na hindi po recognized sa Pilipinas yung same-sex couple, lalo na yung union o wala pong marriage. Dito po sa Australia ba ay maaaring mag-apply ng visa o partner visa ang same-sex couple?
The good thing here in Australia is merong equality. Kasi it doesn't matter whether you're in a heterosexual relationship or same-sex relationship, you are treated just the same. So, ang mga tao na in same-sex relationship, they can still apply for partner visa as long as they can prove na ang relasyon nila is de facto. Or, kung dito naman sila nagpakasal sa Australia or doon sa mga countries kung saan nirecognize ang kasal sa isang same-sex relationship, then it is acceptable for partner visa.
Nabanggit po ninyo doon yung de facto, no? Ano po ba yung de facto? Lalo yung narinig natin yung de facto relationship.
Ang de facto relationship kasi it's like being married to each other pero hindi kayo kasal. So ibig sabihin, ang katumbas sa atin yun sa Pilipinas ay yung mga mag-live-in partner. Parang you're living in the same house bilang mag-partner, pero hindi kayo kasal sa isa't isa. So, kumbaga sa lahat ng, kagaya rin yun ng aspeto ng isang couple na kasal sa isa't isa, ang pinagkaiba lang ay hindi kayo kasal sa isa't isa.
Paano po yung proseso sa ganitong sitwasyon? Meron po kasi na magkasama na dito sa Australia, pero yung isa hindi pa PR o citizen, o baka naman yung iba naman, yung partner na isa ay nasa Pilipinas o ibang bansa at nais dalhin dito sa Australia at i-apply sa partner visa. Paano po ba yung proseso?
Okay, kasi depende, kailangan i-distinguish ano bang klase ng relationship meron yung dalawang party. Una is mag-engage pa lang ba sila o talagang mag-de facto na sila. Kasi kung halimbawa, hindi pa naman talaga sila nag-live-in or hindi pa sila nagsama bilang mag-partner, dahil ang Australia is meron silang pag-recognize dun sa kasal ng isang magka-relasyon na in same-sex relationship, pwede nilang sponsoran yung kanilang fiancé through prospective marriage visa. And then pagdating nila dito sa Australia, pwede silang magpakasal or pagka-enter nung visa holder dito sa Australia, kung gusto nila magpakasal sa ibang country, pwede silang magpakasal. Limbawa, New Zealand. Huwag lang sa Pilipinas kasi ang kasal ng same-sex sa Pilipinas ay hindi pa nire-recognize. So, yun yung unang option. The next one is, pwede naman na, halimbawa na dito sa Australia yung kanilang partner at gusto nila magpakasal, pwede silang magkaroon ng wedding dito sa Australia and then pagkatapos ng kanilang kasal, pwede silang mag-apply ng partner visa basta walang no further stay condition yung hawak nilang visang kasalukuyan. And then pangatlo is, for example, ayaw nilang magpakasal pero nagsasama na sila bilang mag-partner, pwede silang mag-apply ng partner visa on the basis of being in a de facto relationship. So, the same lang din naman yung treatment ng isang normal couple na nasa heterosexual relationship na kung de facto yung relationship nyo, dapat mag-partner na kayo o mag-de facto partner na kayo ng at least 12 months to prior to application ng partner visa, not unless exempted kayo dun sa 12 months of living together na yun in a de facto relationship. I discussed it before, yung mga exempted na yun is halimbawa nakaregister yung de facto relationship nyo dun sa state kung saan kayo nakatira. Kasi may mga state dito sa Australia na nag-recognize ng de facto relationship. Halimbawa, Victoria, New South Wales, Queensland, Tasmania, ang ACT nagre-recognize din at saka ang South Australia. Ang hindi lang nagre-recognize at the moment is parang WA, walang de facto registration sa kanila. So, yun ang isa sa mga possible options ng mga applicants na in same-sex relationship with their sponsor.
Ano naman po yung dapat pagtuunan ng pansin sa mga dokumento, lalo na sa mga aplikante?
Yung strength ng inyong mga evidences, dapat ay iayos niyong mabuti. Dapat meron kayong enough evidences to prove na you are in a genuine and continuing relationship with your sponsor. So, kailangan talaga ma-establish niyo yung mga evidences na makakatugon doon sa apat na main aspects ng relationship na tinitingnan ng immigration, yung tinatawag nating financial aspect, nature of the household, yung social aspect ng relationship, tsaka yung commitment with each other. So, it doesn't matter kahit nasa spousal relationship kayo, de facto relationship, or same-sex relationship, ang mahalaga is yung evidences to prove the relationship.
Pwede po ba kayong magbigay ng example? Halimbawa po ba yung mga love letters sa dapat na itabi o yung mga text message o yung mga ticket ng flight tickets, mga ganyan po ba?
Like, halimbawa dun sa financial aspect, kasi yun nga, iba-ibang aspeto ng relationship na ang tinitingnan ng immigration, hindi naman sila nagko-concentrate sa isang aspeto lang eh. So, halimbawa yun sa financial aspect, they want to see some sort of financial entanglement between the applicant and the sponsor. Kasi ganun naman talaga yung normal na mag-asawa o mag-partner eh. Kumbaga, meron kayong pooling of resources together. Nag-share kayo sa mga expenses, kung merong yung mga ari-arian at kapirahan ng isa is pera rin ng isa. So, tinitingnan ng immigration yon. Yun yung sa financial aspect. Pangalawa is yung nature ng household. Gusto nilang makita, paano ba yung setup nyo sa bahay? Magkasama ba kayong nakatira sa isang bahay at namumuhay bilang mag-partner or mag-asawa? So, kailangan nyo ng evidences to prove na you're really living in the same house bilang mag-partner at nag-share kayo ng mga obligasyon sa bahay, halimbawa mga houseworks or something like that. Pangatlong aspeto is yung social aspect. Yung sa social aspect, gusto nyo makita ng immigration na pinapakita nyo yung relasyon nyo sa inyong mga kaibigan, mga kapamilya, at hindi nyo itinatago. Kasi parang indication sa kanila yun na hindi genuine yung relationship kung hindi nyo pinakikita sa inyong social circle. And then pang-apat is yung commitment. Like, ano ba yung pagtingin nyo o pag-view nyo doon sa relationship nyo? Dapat ini-include nyo yung isa't isa sa mga long-term plans nyo. Like, halimbawa, nakalagay ba yung pangalan ng isa't isa dun sa mga insurances nyo, sa mga wills nyo? Ano ba yung plano nyo in the future? And how do you include the other party dun sa inyong mga long-term plans?
Nabanggit nyo na po yung social aspect kanina, no? Ito po yung itanong ko na po nung nakaraan nating kwentuhan, pero para po sa kapakanan na mga hindi nakarinig pa, may mga pagkakataon po kasi na hindi out sa public yung same-sex couple. May mga ganyan pong sitwasyon. Paano po yun? Pwede rin po ba silang mag-apply?
Pwede pa rin naman silang mag-apply. Ang importante lang is kailangan ma-explain nila sa case officer ano bang klase yung situation nila. Like halimbawa, merong mga hindi makapag-out sa public kasi baka masyadong conservative yung parents, and yung iba naman baka merong mga health condition yung parents and baka maka-apekto ng matindi yung pag-out nila sa public. So they need to explain it sa case officer. So, they can put that in their statutory declaration para malaman ng case officer na o kaya hindi namin pinupost sa Facebook yung relationship is namin is dahil ito yung situation. So, wala naman yung, kumbaga, one size fits all eh. Kumbaga, bawat isang tao kasi is may kanya-kanyang circumstances. So, kailangan lang is maintindihan ng case officer yung circumstances nyo nung applicant.
Panghuli na lang po sa inyo, Ms. M, ano po yung mga tips ninyo, lalo na po sa mga same-sex couple na may mga agam-agam o medyo nag-iisip pa kung paano, ano po yung maipapayo ninyo?
Australia is very fair when it comes to this kind of applications. And hindi nila tinitingnan whether kayo ba ay heterosexual couple or same-sex relationship. You are treated just the same. Ang importante is yung documentation nyo, na meron kayong strong evidences to prove na ang relationship nyo ay talagang genuine and continuing.
At napakinggan niyo ang registered migration agent na si Ms. M. Tanag. Pero paunawa po na ang pangkalahatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang. Para sa dagdag na impormasyon at payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang abogado o registered migration agent sa Australia. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.